Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Filipos Kapitulo 1. Kadagiti amin at tao ti Diyos ngagnaed dita Filipos. Isuda makipagkaykaysa kin ni Kristo Jesus. Kastamat kadagiti panglakayan ken nadutukan a katulungan iti iglesia.
Sapay kumata parabor ken talnati ited kada kayo ti Diyos nga amatayo ken ni Apo Hesukristo.
Naggapo kada kami daytoy a surat da Pablo ken Timoteo nga adipen ni Kristo Jesus. Agyamanak iti Diyos ko tunggal malagip kayo. Tunggal idawdawatan kayo. Agkararagak asirarag-o gapo iti panang tulong yu kanyak iti pan nakaisaknap ti Ebanghelyo. Manipod iti damo ana ikasaba kada kayo aging gaita. Kapkap nekak ati Diyos, anang irugi iti daytoy na imbag nga aramid kada kayo, ilipas na aging gaital daw apanagsubli ni Kristo Jesus. Kanayon nga da kayo iti puso, may parbang akastoy tiriknak kada kayo, tanakiraman kay amin iti daytoy aparabor nga impangruna nga inted ti Diyos kanyak. Uray iti si wayawaya akpay amang salaknib, ken mang patalged iti Ebanghelyo, ken uray pa ita nga addaak iti pagbaludan. Ammo ti Dios apudno ti kunak akasla kadakkel ti ayat ni Kristo Jesus daytoy nga ihiliw ko kada kayo. Ikarkararag ko adumakkel ko maadumakkel ti ayat yo, agraman pudno apan nakaammo ken nananay apan nakaawat. Tapno mabalinyo apilyen ti kasayaatan. Iti kasta awanto ti anyaman a kinarugit ken pakababalawan nyo, inton aldaw a panagsubli ni Kristo. Mapnunto ti biagyo iti pudno a kinaimbag anilang Hesukristo ti makaaramid, ket daytoy ti pakaitanukan ken pakaidaydayawan ti Diyos. Kakabsat ko iti pamati, kayat ko amaamuan nyo a pudno a nakatulong iti pan nakaisaknap ti Ebanghelyo dagiti napasama kanya. Kas bunga na, ammo dagiti amin agwardya iti palasyo, ken amin nga addalitoy, ana ibaludak gapo ta adipennak ni Kristo. Ket gapo iti panakaibalod ko, immad adda ti panagtalek ti kaadwan kadagiti kakabsat iti Apo. Iti kasta, timmuredda amang ikas kasaba iti mensahe nga awan pagbutnganda. Agpaiso nga ikasaba ti sumagmamano kadakwada ti naimbag adamag may papan kini Kristo. Gapo ta naapal ken man nakiapada. Ikasaba mo ti dadduma ta nadalos ti panggepda. Aramiden da ti kasta gapo iti ayat ta ammuda nga inted ti Dios kanyak ti trabaho amang salaknib iti Ebanghelyo. Agin kukuna dagiti dadduma amang ikasaba iti maipapan kini Kristo, ta mga sabada gapo iti agom. Ipagarupda amanayunan dati rigat ko iti kaaddak iti pagbaludan. Ngem anya nga rod ti mabalin ko? Maragsaka na kitdi iti napasama, tinasken ket maikasaba ni Kristo iti uray anya apamuspusan, na imbagman ti panggepda, winno agpaailang iti pagimbaganda. Wen, agragsakak tulad ta. Taamok amawayawaya anak to, babaan kadagiti kararagyo, ken ititulong ti Espiritu ni Hesukristo. Nasged ti tarigagay ken namnamak, adyak kumaagliway iti pagrebengak uray kaanuman. Nudikat kan kanayon kuma. Nang runa ita, amapnuak iti tured, tapno babaan iti bagik, may dayaw ni Kristo. Agbyagak man winno matayak. Taan niya ngamin tibiyag? Kanyak laabiyang. Tibiyag isu ti panagsirbi kini Kristo. Ket ti ipapatay, ibilang ko agungguna saan apan nakapukaw. Ngem no babaen iti panagbyag ko, ad ado ti maaramid ko anapateg. Diyak maibaga no anya ti pilyek, taagin innagaw kanyak dagito'y dua. Tarigagayak unay ti sumina iti daytoy abiyag ket tumipunak kini Kristo. nasaysaya at daytoy para kanyak. Ngamnas ken unay nga agbyagak pay gapo kada kayo. Awan duwaduak iti daytoy isut gapo na nga amok nga agbyagak pay. Makipagbyagak pay kada kayo amin tapno nayunak ti panagrangay ken panagraguyo iti pammati. Isut gapo na nga inton at daak manen iti dinayo at addantupay ti panggapuan nyo amang ipanakkel kanyak iti panagbyagyo ken ni Kristo Jesus. Mayannurot kumangarod ti panagbyagyo iti ebanghelyo ni Kristo. Tasarungkarang kayo man wenno saan, madamag kukuma anatibker kayo iti maymaysa apanggap ken sangsang kamaysa kayo amakidangadang gapo iti pammati ane ibatay iti ebanghelyo. Di kay agbuteng kadagiti kabusuryo. Agtured kayo akang kanayon. Daytoy ti mangipakita kadakwada a maabak danto. Ngem agballigi kayto tapagballigin na kayo ti Dios. Tanaited kada kayo ti gundaway nga agserbi ken ni Kristo. San laeng ababaen iti panamati yo kenkuana no di pay ket ti panagsagabayo gapu kenkuana. Ita kadwa kayon a makirangat iti dangadang, a nakitayo a nakirangrangatak iti napalabas, ken kas madamdamag yo, pakirangrangatak paylaan. Filipos Kapitulo 2. Mapapigsa kayo iti panagbyagyo kini Kristo, ken maliwliwa kayo gapu iti ayat na. Adda panakikadkadwayo iti espirito, ket agdidinungo ken makipagrik na kayo iti tunggal maysa. Dawatek ngarod kada kayo, nga itedyo tinananay aragsak ko, babaen iti panagmaymaysayo iti panunot, ayat, kararwa ken nakem. Di kay agaramid iti anyaman, gapo iti kinaagom, wenno kinapalangguan. Agpakumbaba kayo kitdi iti maysa ken maysa, ket diyo ipagarop anaym imbag kayo ngem dagiti radduma. Saan la at ipagimbagan nyo ti kitaen nyo? Kitaen nyo met ti pagimbagan ti tunggal maysa. Adda kumakada kayo ti kababalin, akas iti kababalin ni Kristo Jesus.
Nupay addaan iti galad ti Dios, di na inkan kano ti panlakipada na kenkwana. Si aayat ket di anang ibaba iti bagina, ket innala nati kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin a tao, nagparang itinatawan alanga. Nagpakumbaba ket nagtulnog agingga ken ni patay, wen uray iti papatay na iti krus. Gapu iti daytoy, intanok ti Dios iti kangatwan asaad, ket inted na kenkwana tinagan anatantanok ngem iti amin anagan. Iti kasta, kas pamadayaw itinagan ni Jesus, agparintumeng dagiti amin a parswa sa dilangit, dito'y daga ken iti uneg ti daga. Ket silalatak nga ipablaak ti amin a tao ani Jesus Kristo, isu ti Apo, apakaidaydayawan ti Diyos Ama.
Isot gapuna, ingungutek agagayem. Ano kasanot ti kanayon apanagtulnog yu idi at daak kada kayo, at addapay kumaita taawanak iti dinnayo. Agtrabaho kayo as ipapasnek, ken nananay ti panagraem, ken panagdayaw yo iti Diyos, agingga nga awan pagkurangan ti pannakaisalakan nyo. Kan kanayon ngamin nga agtrabaho ti Diyos kada kayo, tapno pagbalinin na kayo as iaayat, ken madadaan nga agtungpal iti panggap na. Iti uray anya nga aramidin nyo, di kay agtantanabutob wenno agsusupyat. Tapno awan pakababalawan nyo ket nadalos kayo. Kas awan mulit na nga anak ti Dios nga agnaed iti lupong anapno iti agkakadakes ken managbasol atat tao. Bayat ti panangipaayo kadakwada iti mensahe amang ted iti biag, agranyag kayo kadakwada akas silaw. Tapno addanto panggapwak amang itangsit kada kayo, inton aldaw apanagsubli ni Kristo. Tama ipakitan to anasaya at tinagbanagan ti amin anagbambanugak. Agragsakak uray numasapol ama ibuyat ti darak ama inayon iti sakripisyo nga idaton ti pammatiyo iti Dios. Kastamet ama sapol nga gragsak kayo ket makipagrag-o kayo kanyak. Iti mabiit no ipalubos ni Apo Jesus ibaon kunto kada kayo ni Timoteo tapno amun na ti kasasaadyo ket maparegtaak no maamuak ti maipapan kada kayo. Isulang ti makipagrik na kanyak. Isulaeng ti napaypayso amang isakit kada kayo. Awan ti sabali abirbiruken dagiti daduma at tao no saan la ati bukod da apagsayatan. Di da pampanunuten no kasano amaaramid da ti pagayatan ni Hesu Kristo. Ammuyo ti kabailan ni Timoteo. Takas kamila agama ang nagtrabaho, maipoon iti ebanghelyo. Namnamaek nga rod nga ibaon ni Timoteo kada kayo, apaman amaamuak ti pagbanagak. Agtalikak iti Apo amakaumayak mutlang kada kayo, iti saanen amabayag. Napanunot ko amasapol apagsubliekon kada kayo ni kabsat tayo nga ipafrodito. May sa akatrabahwak ken kadwak nakidangadang. Iso ti dinutukan nyo nga agsirbi akas pan nakabagiyo at tumulong kanya. Mailiw akumita kada kayo amin. Ket madanagan unay, agsipod na naamuan na anadamag yo kanu anagsakit. Agpaiso anagsakit, ket nagistayan na tay, ngem kinaasyan ti Diyos. Saan lang iso ti kinaasyan ti Diyos, ngem oray paisyak, ta inlisinak itidakdakkel aladingit. Ad-adda nga rod ti gagar ko amang ibaon ken ni Epafrodito. Tapno maragsakan kayo ang makakita manan kenkwana, ket mapukaw meten tiladingit ko. Awatin nyo nga rod asirarag-o, akas maysa akabsat iti Apo. Ipakita yo ti pambadayaw yo kadagiti amin akas kenkwana. Taimpusta na tibiyag na, ket nagistayan na tay gapo iti trabaho ni Kristo, tapno maitid na kanyak titulong asaan nyo ang mabalin nga itad.
Filipos Kapitulo 3.
Kamaudyanan na kakabsat ko, agragsak kay kuma gapu iti pan nakikaysayo iti Apo. Jakrigaten nga ulit-ulitin kada kayo dagitoy abambanag nga insurat kon, ket mayadayo kayo iti peggad. Agannad kayo kadagiti aso. Agannad kayo kadagiti tattao nga agaramid iti dakas. Agannad kayo kadagiti tattao amang ipapilit iti pannakakugit. Datayo, saan nga isuda ti pudno anakugit tagdaydayaw tayo iti Dios babaen iti espiritu na. Agrag-o tayo tatibyag tayo adda kini Kristo Jesus ket saan tayo ngagtalek kadagiti seremonya. Mabalin kumatkit di ti agtalek kadagiti kakasta abambanag. No adda mangipagarop a mabalin na ti agtalek kadagiti seremonya, dakdakkel pay ti panagtalek ko. Nakugitak iti maikawalo nga aldaw kalpasan ti pannakayanak ko. Nayanakak nga Israelita iti tribo ni Benjamin. Maysaak a puro a Hebreo. Kas maysa a Farisio. Inannurot ko idi ti linteg dagiti Hudyo. Napasnekak unay iti nga agaramid kadagitim pagarup ko a pagayatan ti Dios. Ket uray ko la indadanes dagiti tattao ti iglesia. No maipapan iti panagtungpal iti linteg, awan idi ti pakababalawak. Ngem dagiti amin ngem bilang ko agungguna. Mabigbig ko itan nga awan patigda gapo ken Kristo. Wen, ibilang ko amin apukaw tapno magunod ko tinapatpatig nga iso ti pannakaammo ken ni Kristo Jesus nga apo. Gapu ken kuana, binaybay akon ti amin amasansan idi nga aramidak. Imbeleng ko amin ida akas rugit tapno kas kunadan magunod ko ni Kristo ket awan ti pagkurangan ti pannakikaisak ken kuana. Awanan ti bukod ko a kinalintag. wen. Ti kinalinteg a magunod, babaen iti panagtungpal iti linteg. Adda kanyakon ti kinalinteg a magunod, babaen iti pamati ken ni Kristo. Wen. Ti kinalinteg ngagtaod iti Dios ken maibatay iti pamati. Tila tarigagayak iso ti pannakaammok ken ni Kristo. Ti pannakapadas ko iti pannakabalin ti panagungarna. Ti pannakipagsagabak kenkuana ken ti panagbalin ko akas kenkuana iti ipapatay na. Iti namnamak a mapagungarak tumet. Diyak ko naan a nagbaligi akon wenno awanen ti pagkurangak. Ngem itultuloy ko nga ikabil ti amin a kabailak amang gunod iti gungguna. Daytoy ti panggep nga adday ti panunot ni Kristo Jesus iti inawisnak a sumurot kinkuana. Kinapudno na kakabsat. Diyak ibaga a naragpat kun daytoy. Aramidek ket di ti maysa abanag. Lipatek amin a napalabas ket ipakat ko ti amin a kabailak amang gunod iti adda iti masangwanan. Iti kasta, si pipingtak nga agtaray nga agturong iti pagtungpalan, tapno magunod ko ti gungguna, ayaw awis ti Diyos kadatayo, babaen ken Kristo Jesus. Ngarod, kastoy matlakuma tirik natay amin anataengan iti pamati. No adda sumagmamano kada kayo ama igidyat tirik nana, ilawlawag to ti Diyos daytoy. Ngem uray no anyanto dayta, agtuloy tayong agturong iti masangwanan, kas mayan nurot iti mismo apagalagadan at inungtungpal tayo aging gaita. Ituloy yo kakabsat ko, titumulat kanya. Impakita min kada kayo ti umno apagtuladan nyo. Siputan nyo anaimbag dagiti sumurot iti daytoy apagtuladan. Namin adon ngayong bagak daytoy kada kayo, ket agsangitak amang ibagamanan, nga adu dagiti mang daddadael iti kaipapanan ti ipapatay ni Kristo iti krus, gapu iti kita ti panagbyagda. Agtungpal danto iti infierno. Ibilang dangamin a Diyos da dagiti paggardeman ti bagida, pagpalangguad da dagiti rebengda kumakit di nga ibain, ket dagiti laeng na ilubungan abambanag ti pampanunutin da. Ngem da tayo, makipagili tayo sa dilangit, ket sigagagar tayo nga gururay iti ay ti mangisalakan kada tayo, nga gapo sa dilangit, ni Apo Heso Kristo. Baliwan nanto na ito'y nakapoy ken matay abagi tayo. Pagbalinin nanto akas iti nagloriaan abagina, babaen iti isumet lang apan nakabalin, ama magturay kenkwana iti amin abanag.
Filipos Kapitulo 4. Kakabsat ko, napateg kay unay kanyak, ket mailiwak kada kayo. Da kayo tiragsak ken balangat ko. Isot gapuna ay ayatek akakabsat, ngagtalinaed kayo asititibker iti panagbyagyo iti Apo. Ipakpakaasik kada kayo. Evudyas ken sintiki, ngagtunos kay kuma akas agkabsat iti Apo. Kastamot kin ka amapagtalkan akatulungak, kayat ko atulungam dagiti dua ababai. Impasnek dati timbulong kanyak itipan na kaysaknap ti Ibanghilyo. Agraman ni Clemente kandagiti amin akatrabahuak anailanad tinaganda iti libro ti biag. Kankanayon kuma ngagrag-o kayo iti Apo. Kunak manen, agrag-o kayo. Ipakitayo ti kinaanosyo kadagiti amin at tao. Asidegen ti ay ti Apo. Awan kumati pakadanagan nyo, ngem tunggal agkararag kayo iti Diyos, ket agdawat kayo, diyo liplipatan ti agyaman kenkwana. Aywanan na kayto tital na ti Diyos, adi matukod a panunutin ti tao. Tapno na talged dagiti puso ken panunotyo iti pan nakikaisayo ken ni Kristo Jesus. Kamaudyanan na kakabsat ko, panunutin nyo laeng dagiti bambanag ana imbag ken maikari araeman. Dagiti napudno, natakneng, nalinteg, nadalos, napintas ken nadayaw. Ipakatyo dagiti inadal ken inawatyo kanya. Dagiti nangegyo asinaok ken nakitayo nga inaramid ko. Ket addanto kada kayo ti Dios amang ted iti talnayo. Nagdakkelen ti ragok iti panagbiag ko iti Apo. Kalpasan ti nabayag a tiempo. Gundaway yu manen nga ipakita ti panangipategyo kanya. Diak kayat asawen a nauma kayon. Awan la ti gundaway yu idi amang ipakita iti panangipategyo kanya. Yakmat ko na daytoy gapo ta mariknak a nabaybay anak. Nasursuro kon timapnek iti anyaman nga adda kanyak. Ammok tirik na timakurkurangan. Ammok matirik na taglaplapusanan. Nasursurok daytoy apalimad. Tapno iti sadino man. Iti amin a tiempo mabsugak man wenno mabisinak. Aglaplapunusanak man wenno agkurkurangak, mariknak latta ti pannakapnak. Kabaelak asarangten ti anyaman na banag, babaen iti pannakabalin ngented kanyak ni Kristo. No pay kasta, naimbag kayo unay tatinulungan dak kadagiti rigat ko. Da kayo at taga Filipos, amuyo at da kayo lang ti iglesia at imulong kanyak, iti pimanawak ijay Macedonia. Iti mairugi ang maikas kasabati na imbag adamag. Da kayo laeng tinakiraman kadagiti gungguna ken pukaw ko. Saan lang ang namimpinsan ngayong pawitan dak ititulong yo, iti masapol ko titulong ijay Tesalonica. Saan aga po takayat ko laeng ti umawat kadagiti sagot? Tarigagayak kit di ang makita ti adupay ang naimbag nga aramid ang mainayon iti aramid yo. Adto'y nga rod nga watek dagiti amin nga intedyo kanya ket agyaman ak unay. Nagsursurok pa'y ti intedyo. Adda aminen amasapol ko. Ita ta inyag ni ipaprodito dagiti amin asagot yo. Arig dati daton anabanglo ti ayamuom na iti Diyos. Maysa a sakrifisyo a maikari ken makaparagsak ken kuana. Ket ited to ti Diyos ti amin amasapulyo, babaen itinawadwad a kinabaknang na ken ni Kristo Jesus. Madaydayaw kuma ti Diyos ken amatayo iti agnanayon. Amen. Kablaawak dagiti amin at attao ti Diyos ken ni Kristo Jesus. Pakumustaan da kayo dagiti kakabsat akadwak ditoy. Pakumustaan da kayo met dagiti amin at attao ti Diyos ditoy. Nang runa dagiti agsirsirbi iti palasyo ti emperador. Sapay kuma taadda kadakay amin ti parabor ni Apo Hesukristo.